horta ugu horreyntii inta dhima taalla unaxariisto dadka dhintay guud ahaan sagaal gobol ee waddanka koonfur africa waa 137 halka laba ruux ay weli meydkood yaalaan oo caawa ay midbarayaan oo la aasi doono talaadada insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo. Marka tirada guud waxay noqon doontaa 139 dhaawacadu waa 74 haddii inta aan ka warhayno. Gobollo weli aan noo suurogelin way jiraan, tirada rasmiga aan noo soo dhameystirmin. Dukaamin fara badan iyo kuwa gaadiid fara badan oo la dhacay way jiraan. Marka guud ahaan intaas ayay khasaaradu sanadkan gaarsiin tahay waddanka koonfur afrika.
Marka la barbar dhigo 2016, maxaa iska bedelay 2017?
Waxaa la dhihi karaa way ka badan tahay sanadkan, waa ka badan yahay filistiinkii. Sidoo kale waxaa ku jiro laba gabdhood oo soomaali ah oo ayadun sidoo kale siyaabo kala duwan loogu dilay, oo gabartii ugu dambeysay ee gabar gaari la jirsiiyey oo ilma laba oo mul ku jirtay oo gaari la dadarsiiyey ku jirtay. Marka waa la dhihi karaa way ka duwan tahay 16 marka loo fiiriyo 17-kan, sababtoo ah dadka dhimashada iyo dhaawaca waxaa aad u badan, dhimashada halka dhaawaca aad u badan maa jiray.
Marar badan waxaa la maqlaa South Africa ganacsataa lagu dilay, dad Soomaaliha lagu dilay. Maxay tahay sababta rasmiga ee dadkan loo dilo?
Horta warrantii qadarta ayaa horta inta badana ku dhacday Soomaalida, laakiin waxay u badan yihiin dad dhalinyaraha oo waddankan u yimiday inay badbaado ama naftooda noloshii ay Soomaaliya ku noolaayeen ka bedelaan, ku shaqaystaan. Sidaas awgeed ayay Soomaalidu dad had iyo jeer inay shaqaystaan ay ka go-an tahay. Waddankuna waa waddan xaqiiqdii marka laga hadlo kareemkiisu aad u badan yahay. Inta Soomaalida laga dilo ka badan ayay 3 jibaar maalintii iska dilaan, boqolkiiba hal ala dhihi karaa sida Soomaalida loogu dilay waddanka intii ayay iska dilaan. Oo waddanka South Africa waddan aad iyo aad kareemkiisa iyo congestion-kiisu u badan yihiin. Soomaalidu way ka xanuun badan tahay oo waa dad shaqaysto. Had iyo jeer markay isku dayaan burcadii inay qofka Soomaaliga ay dilaan waa sahlan tahay, sababtoo ah ma jirto cid dabagale iyo cid sharciga la hortaagan. Dhibaatooyinka jira ee ugu badan waxaa waaye Soomaalidu waddankan sida xoolaha camal ayaa loogu jiraa. Ilaa haddana wixina markay wax dowlad galaan dowladda Soomaaliya oon hadda ma awood ay u leedahay ma jirto inay la xisaabtanto dalkan Soomaalida maangalada siiyey ee dilalkaasi ku dhacayaan oo hantideedii lagu boobay lagu gooyo.
Marka ma Soomaalida keliya la dilaa, mase dadka kale ajnabiga ah ee iyagana dalka South Africa usoo shaqo tagana waa la dilaa?
Way jirtaa, laakiin tirada ugu badan dadka la dilaa waa Soomaali ajnabigu intiisa kale, dad shaqooyin farsamo kale ama dad aan meelaha u shaqo tegin ee South Africanka sida ay u shaqeeyo ama jeedka dhiso ama gaariga farsamo ka shaqeeyo. Soomaalidu dad ma ahan farsamadaas faraha badan leh oo ay, laakiin shaqada ay yaqaanaan waxay tahay inay ayagu business yaryar iyo kuwa waaweyn ay ku shaqeystaan, ay ayagu xooggooda ama ay ku shaqeystaan kambaniyaal aqoon ama CC ama shaqo kale ay khibrada yaqaanaan ma jirto, sababtoo ah nin walba walaalkii shaqada uu hayo ayuu shaqo ka siiyaa. Saas awgeed ayay shaqooyinka yararka ee Soomaalida meelaha lokashinada ah ama gobollada fogfog ay ka sameynayaan waa wax noloshooda ay ku dabaraan. Kadibna Ilaah ayaa garab siiyo ganacsiyaal ay ka bilaabaan mid ka duwan ay ku gaaraan mustaqbalka.
Marka dowladda mid kala hadasho, weli waxaa laga qaban kara dilalkan?
In badan aan isku daynay inaan laamaha ammaanka ilaa haddana xaqiiqda markaan kuu sheego sanadkan dhamaaday 17-ka, waxaan u malaynaa 4 qofood ayaa dambi intaad aragtay oo kareem dhacay loo qabtay. Dhibaatooyinka marka jira waxaa waaye wax marka anagu awoodda aan leenahay waxaa waaye inaan kiisaski iyo identificateki iyo cadeynta qofka la dilay magaciisii inaan sameyno diiwaangelin. 4 sano lasoo dhaafay anagu hadda aan ka ahaa madaxa jaaliyadda, 4 sano lasoo dhaafay dadkii lagu dilay South Africa. Waan hayaa magacyadoodii iyo waqtigii la dilay iyo kiisaskoodii. Kulley maalin bay naga doontaa ama dowladda Soomaaliya ama beesha caalamka ama qaramada midoobay ama cid walba oo arrintan ama hay-adaha u dooda dhibaatooyinkaas ay la xisaabtami doonaan, sababtoo ah wiilal yaryar oo xuquuqdoodii lagu tuntay cid loo soo qabtay ama cid aynan jirin lagu maxkamadeeyey ama loo ciqaabo, dhibaatooyinka ay nafta iyo maalka ay u geysteen.